დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს თელ საქართველოში და ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე. აქვე იდება ამავე პლატფორმაზე ჩვენი საუბრების სრული ჩანაწერები. და დღეს არის პარასკევი, პარასკეობით ჩვენ გთავაზობთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე, როგორც წესი ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად, იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც მუშაობს დეზინფორმაციის საკითხებზე, ფაქტების შემოწმებაზე და ასევე როგორც წესი საუბრობთ ხოლმე გარკვეული პერიოდის ან გარკვეული თემის შესახებ, კონკრეტულ დეზინფორმაციულ, ესე ვთქვათ, ნიმუშებზე და მათ განმარტებებზე. გთავაზობთ იმისთვის, რომ ნათელი იყოს სურათი, ტენდენციები და გთავაზობთ იმისთვის, რომ უფრო მეტად მზად ვიყოთ რაღაცებისთვის, საინფორმაციო ველზე გამოწვევებისთვის. და დღეს კი ცოტათი, ესე ვთქვათ, თემას არ ვუხვევ, სრულად ეხება ამას, უბრალოდ გთავაზობთ სწორედაც საკითხის ანალიზ და იმის კვლევის შედეგებს და ანალიზ, რაც შეეხება სწორედაც საზოგადოების მედეგობას საინფორმაციო საფრთხეების მიმართ. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა იკვლია ეს საკითხი. საინტერესო სურათიც არის მიგნებებიც, ვინმემ შეიძლება ჩათვალოს, ხო, არ ვიცი, ვინ უნდა ჩათვალოს, მაგრამ შეიძლება ნაკლებად აქტუალურად გარკვეული, ესე ვთქვათ, გარემოს თუ სხვა გამოწვევების და საფრთხეების ფონზე, მაგრამ ეს საკითხი, რაც შეეხება საინფორმაციო საფრთხეებს, შიდა თუ გარე საფრთხეებს, რჩება კვლავაც აქტუალურად, რჩება, ვინაიდან ინფორმაცია რჩება ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტად ამა თუ იმ აქტორისა, მავნე აქტორების ჩათვლით. შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ის ასევე გახლავთ სტარტუს უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი პოლიტიკის მეცნიერებებში. დილო მშვიდობისა, ბატონო შოთა.
დილო მშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ეს კვლევა მოახერხეთ, ასე ვთქვათ. ხო, მსმენელი საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება SMS-ების საშუალებით ნომერზე 595-590-55-ზე გამოგვიგზავნეთ SMS-ები, თქვენი მოსაზრებები იქნება თუ შეკითხვები, თქვენი დაკვირვების შედეგები ასევე ნომერზე 595-590-55-ზე. აგერერთი მსმენელი ასე გვესალმება, ქალბატონინო იულონ მასკ არ უგდებთ ყურს თქვენზე, რა წერს. ჩვენ ყველას ყურს უგდებთ, როგორ ყველაფერს ვეცნობით, ცხადია, და გვაქვს ინფორმაცია ყველაფრის შესახ ყველაფრის როგორ მაქსიმალურად რაც შეიძლება რომ გქონდეს. მადლობა რომ გვისმენთ და ვართ ეთერში, და ეს ძალიან კარგია. მე ასე ვთვლი და ასე მჯერა, უკვე აგერ 29 წელია რადიო თავისუფლების ეთერში და მინდა ახლა თემაზე გადავიდეთ. პირველი და მთავარი შეკითხვა, რატომ გადაწყვიტეთ ამის კვლევა სწორედ დღეს, როგორ პირობითად დღეს, ცხადია კვლევა გარკვეული დრო დასჭირდა, თვეები ალბათ, და რა იყო თქვენი კვლევის ამოცანა? დარწმუნებული ვარ, არამხოლოდ გამოწვევების გამოვლენა, რაც თავისთავად სახეზე არის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა ინტერესისთვის პირველ რიგში ჩვენი კვლევის და ამ ნაშრომის მიმართ.
ინტერესი ბუნებრივი, რომ გაწყვეტინეთ, ბუნებრივიც არის, ვინაიდან მედია არის ერთ-ერთი უმთავრესი აქტორი, როცა ამ საკითხზე ვლაპარაკობთ. როგორც მავნე შეიძლება იყოს მავნე აქტორი, ის ასევე შეიძლება იყოს სასარგებლო აქტორი საზოგადოებისთვის.
ანუ როდესაც ვისაუბრებთ ეს ცოტა უფრო დეტალურად, კვლევაში კაც გამოჩნდება, რომ მედია წიგნიერებას და მედიის როლი გადამწყვეტია ფაქტურად ამ ინფორმაციულ საფრთხეთა ბრძოლაში. ძალიან მოკლედ თავიდან რომ დავიწყოთ, ანუ ეს პროექტი ზოგადად განხორციელდა ნატოს სახალხო დიპლომატიის დანაყოფის და ბრიტანეთის საელჩოს მხარდაჭერით, რითაც რა თქმა უნდა დიდ მადლობას უხდით ჩვენ პარტნიორებს. იანვრის ბოლოს შედგა უკვე კვლევის პრეზენტაცია და ასევე ჩვენს ვებსაიტზე არის ხელმისაწვდომი მთლიანი ვერსია, როგორც ქართული, ასევე ინგლისური ნათარგმნით. რა შეეხება უშუალოდ კვლევას, კვლევა რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა, მოიცავდა არამხოლოდ ეგრეთ წოდებულ desk research, რაც ეძახიან სამაგიდო კვლევას, ასევე ჰქონდა ინტერვიუები დარგის ექსპერტებთან და ფოკუსჯგუფები მედიის წარმომადგენლებთან და დარგის ექსპერტებთან, იმისთვის რომ შეგვეფასებინა ასევე ამ ხრივ რა ხმები არსებობს ვთქვათ მედიაში იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ არიან, ყოველდღიურად არიან ფაქტობრივად ჩართული მედია სივრცეში და თვალსადევნებენ და ყოველდღიურ შეხება აქვთ სხვადასხვა სახის ინფორმაციასთან და რა ხმები აქვთ და როგორ მოლოდინები, რა ხედვები აქვთ ექსპოლიტიკის ექსპერტებს, რომლებიც ამ თემას იკვლევენ და ამ ხრივ უყურებენ. და ამათი შეჯამებით ამას დამატებული ჩვენი ესტონელი კოლეგის თანამშრომლობით მან დაწერა ცალკე ქვეთავი ესტონეთის გამოცდილებასთან დაკავშირებით, როგორც ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი იმისი, როგორ ებრძვის ესტონური სახელმწიფო ამ გამოწვევას, რასაც ინფორმაციული საფრთხეები ჰქვია, და საბოლოო ჯამში ერთად შეიკრა ეს დიდი დაახლოებით 30 გვერდიანი ნაშრომი, რომელიც ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს სხვადასხვა ორგანოების მიმართ. ეს არის სახელმწიფო უწყებები, ეს არის არასამთავრობო სექტორი და ეს არის ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები და პარტნიორები, რომლებიც საქართველოს უნდა ეხმარებოდნენ და ეხმარებიან ამ მიმართულებით. ეს არის ძალიან მოკლედ ზოგადად კვლევის შესახებ, საიდან გაჩნდა კვლევის იდეა, რატომ მოდის ეს კვლევა. რატომ არის მნიშვნელოვანი ახლა და დღეს, განსაკუთრებით უკრაინაში დაწყებული რუსეთის აგრესიის ფონზე, ძალიან სწრაფად და ხელოვნური ინტელექტის მიმართეს განვითარების ფონზე ძალიან სწრაფად ვრცელდება სხვადასხვა სახის ინფორმაციები. სულ გუშინდელი მაგალითი არის, მე მგონი, სამთავრობო არხმა პოსტივი დააშიარა სატირული ნიუსი, როგორც ნიუსი, რომ ვითომ ტრამპმა ვინც უკრაინის დროშას დააყენებსო ამაზე, რა ქვია, Facebook პროფილზე, ამას ჯარში გავიწევთ. ანუ იმდენად სწრაფად ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიების ფონზე ინფორმაციის გავრცელება, მითუმეტეს როდესაც ჰედლაინების იქით, როგორც წესი, არ ხსნის ხოლმე არავინ სტატიას წასაკითხათ ან ნიუს წასაკითხათ, ამის ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და დროულია ჩემი აზრით ერთი ნაბიჯით წინ იყოს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, საჯარო სექტორი, მედია, არასამთავრობო სექტორი, იმისთვის რომ ამ ინფორმაციულ საფრთხეებს და გამოწვევებს გაუმკლავდეს.
ხო, ერთი ნაბიჯით წინ იქნები, ვთქვათ, დაეწევი ძლივს, დაეწევი თუ ჩამორჩები, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ასევე ამ ნაწილში, რაც განაპირობებს, და ესეც მინდა რომ ვბრძანოთ, რა განაპირობებს საზოგადოების, მოსახლეობის მედეგობას საინფორმაციო საფრთხეების მიმართ. ეს მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ თავიდანვე. ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თითოეული წამყვანი აქტორის, შეიძლება ასე ითქვას, ამოცანას. რა არის მათი ამოცანა და რეალური მიზანი ან მიზნები, ანუ რისთვის, ვინ რისთვის ირჯება, ასე ვთქვათ. ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი და იგივე ესტონეთი რომ ახსენეთ, შემდგომ აუცილებლად და გვაინტერესებს, ცხადია, გადავიდეთ ამაზე, რატომ იყო მათი გამოცდილება საინტერესო და აქტუალური. ესტონეთი სწორედაც კარგი მაგალითია, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით. თავდაპირველად რა ქმნის საზოგადოების მედეგობას საინფორმაციო საფრთხეების მიმართ?
კი, თქვენი კითხვის პასუხად მოდით, ჯერ მე მგონი ზოგადად რომ მოხაზოთ რა არის საინფორმაციო საფრთხეები, განსაკუთრებით რომელიც ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობლიდან მოდის, საქართველოში და ზოგადად რეგიონში დასავლეთში, და აქედან გამომდინარე მე უკვე მივალთ იმაზე, თუ რა არის ის ძირითადი ნაწილები, რაც ქმნის საზოგადოების მედეგობას. რითი განსხვავდება ზოგადად რუსეთის ხრიდან წარმოებული დიზინფორმაცია, აქ მნიშვნელოვანი ხო განსხვავოთ დიზინფორმაცია და მისინფორმაცია. ანუ დიზინფორმაცია ნატოს განმარტებით არის მიზან მიმართული მანიპულაციური ნაბიჯი, რომლის მიზანიც არის, თქვათ, საზოგადოების დაყოფა, გაუგებრობის შემოტანა, პოლარიზაცია ასე შემდეგ. მისინფორმაცია შეიძლება იყოს არა გაცნობიერებული, ანუ ვიღაცამ უბრალოდ გადააშიარა რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც აღმოჩნდა ალფი ინფორმაცია და იყო დიზინფორმაცია, მაგრამ არანებაყოფლობით, ანუ არ იცოდა რომ ესე არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ესეც საფრთხეა, ხო, ამიტომ ეს ინფორმაცია შემდეგ გავრცელებს ამ ინფორმაციას. ამიტომ მნიშვნელოვანია ორივე მიმართულებით იყოს სტრატეგია და გააზრებული ნაბიჯები. რუსეთის მოდელი რომ მოხაზოთ, არის ასეთი ბრანდის კორპორაცია, რომელიც ამას უწოდა ტყუილების სახანძრო შლანგი, არც ქართულად რა ქვია შლანგს, მაგრამ Firehouse of Falsehood ასე ქვია სახანძრო შლანგი, მოდეს და ვთქვათ, ბოდიში კავკისტვის და ოთხი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. პირველი რო ეს არის ძალიან მოცულობით დიდი, აი სახანძრო ეს როგორც წარმოედგინოთ, ძალიან დიდი მოცულობის არიან ბევრი ინფორმაციას ერთდროულად აფრქვევს და ავრცელებს. არის ასევე საკმაოდ სწრაფი და იმეორებს ერთეგ, ანუ სხვადასხვა არხების მეშვეობით ერთეგ ინფორმაციას იმეორებს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ობიექტური რეალობა არ არის მისთვის მნიშვნელოვანი. ანუ რაც არ უნდა სიგიჟე იყოს, ეს თქვა ახალი ამბავი ან ინფორმაცია, რომელიც ცელდება. მისი მიზანი არ არის, რომ ობიექტური რეალობასთან ახლოს იყოს, იმთავითვე არ აქვს ის მიზნად და ასევე არ არის თანმიმდევრული. ანუ შეიძლება ერთ-ერთი ინფორმაცია გავრცელდეს, იმავე არ ხმა, მეორე ინფორმაცია გავრცელოს და თანმიმდევრობაც არ არის მისი მიზანი. იმიტომ რომ მიზანი არ არის ვიღაცა გადაარწმუნოს რაღაცაში, ან შეაცვლევინოს აზრი. თუ თქვა ცივი ომის პერიოდში თუნდაც ამ დასავლეთში და ასე ვთქვა სოციალისტურ ბანაკშორის დაპირისპირებაში
საბჭოთა ბანაკში,
კომუნისტური პროპაგანდის მიზანი იყო რომ დაერწმუნებინა საზოგადოება, რომ კომუნისტური ვთქვა ცხოვრება უკეთესია ვიდრე დასავლეთ და დასავლეთში მშილობენ ან კაპიტალიზმი ყური კაპიტალისტები ასე შემდეგ. თანამედროვე რუსული პროპაგანდის მოდელის მიზანი ეს არ არის, რომ მათ საშ გადაარწმუნოს, უბრალოდ იმდენად დააბინძუროს, მოდი ასე ვთქვათ, საინფორმაციო სივრცე, რომ ეჭვი შეიტანოს, გააჩინოს ეჭვი მოსახლეობაში, სად არის სიმართლე და სად არის ტყუილი. ანუ სიმართლე და აყენოს კითხვის ნიშნულს, ეს არის მთავარი მიზანი.
ხო, ერთ ბოდიში არ დაგავიზნეთ, რომ გააგრძელოთ, ერთში რაშიც შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება არ დამეთანხმოთ, თანმიმდევრულად ჩავთვალოთ ამ თქვათ კონკრეტული აქტორის, როცა რუსეთს ველაპარაკობთ საქმიანობა, ეს არის ის, რომ ის მუდამ აკვირდება, სწავლობს და მისდევს ერთ პრინციპს, პოულობს სისუსტეებს, სუსტ ფენებს თუ სუსტ ჯგუფებს, ან სისუსტეებს ზოგადად საზოგადოებაში ამ კუთხით და ამას კი ნამდვილად ითვალისწინებს ყოველ ჯერზე. რა შეიძლება იყოს თქვათ გამომწვევი იმავე გახლეჩილობის, იმავე თავგზის აბნევის, რა შეიძლება იყოს უფრო ადვილად დასაჯერებელი. ეს ამას ნამდვილად მისდევს თანმიმდევრულად.
კი, ანუ ღირებულებით თვალსაზრისით, რა ერთ კონკრეტულ ღირებულების პროპაგანდას ეწევა, ასე არ არის, შეიძლება სრულიად ორი საპირისპირო იდეა. მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინ 2016-ის არჩევნების დროს იყო შემთხვევა, რომ ორი Facebook ივენტი შექმნა რუსულმა ტროლმა, ერთმანეთის საპირისპირო ის რა ქვია ხედვების ჯგუფი დაორგანიზა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ერთდღეს შეახოდა ერთმანეთს, რომ დაპირისპირებდნენ აქციაზე. ხო, ასეთი შემთხვევებიც არის. ან იგივე ვთქვათ, ძალიან კარგი მაგალითი ხა ბოლოს რაც ხდება, თუ ტრამპის პრეზიდენტობამდე რო დააკვირდეთ რა ნარატივს ავრცელებდა რუსული სამთავრობო უწყებები თუ თავად პრეზიდენტ პუტინი, იყო რომ აი ამერიკის შეერთებული შტატები, ანგლოსაქსები ესენი არიან ყველაფრის თავი და თავი და ევროპა ამის მსხვერპლი არის ამ ამერიკის გავლენის. ეხლა როგორც კი ტრამპის ადმინისტრაცია მოვიდა ხელისუფლებაში, უცებ შეიცვალა და ეხლა ევროპა არის მთავარი დამნაშავე ამ ყველაფერში და ამერიკის შეერთებული შტატები შედობს ყოფილი. ანუ აქაც არ არის თანმიმდევრულობა, რა სჭირდება ისე, ის რა ქვია, ტრიალებს ეს ამბავი. აი ეს რო სიმართლე იკარგება ამ ყველაფერში, მიზანიც ეს არის, რომ ყველაფერი გახდეს რელევანტური და ყველაფრის მიმართ არსებობდეს კითხვის ნიშნები. აიფერი არის ოსანდო, ეს არის მიზანი და არა ის, რომ რაღაცა ოსანდო გახდეს, რაღაც არა. და აი აქ შემოდის უკვე საქართველოს შემთხვევა და რა ჭირდება საზოგადოებას იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს გაუმკლავდეს, ხო? საქართველოში არის რამდენიმე სერიოზული საკითხი, მოდი ასე ვთქვა, პრობლემა, რომელიც ქვეყანას ხელს უშლის იმაში, რომ მედეგი იყოს ამ საკითხების მიმართ. პირველი და მნიშვნელოვანი ეს არის, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ არსებობს საკმაოდ დაბალი ნდობის მაჩვენებელი. ამას აქვს გასაგები ობიექტური მიზეზები, ის რომ თქვათ ბოლო რამდენიმე წელია ერთპარტიული მართველობა არის ყველა რგოლზე და სახელმწიფო ინსტიტუტები ემსახურება საბოლოო ჯამში ერთი პარტიის ძალაუფლების გამყარებას, ვიდრე საზოგადოების საერთო ინტერესებს. ეს იწვევს ლოგიკურია საკმაოდ დაბალს და სახელმწიფო ინსტიტუტებში და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ დაბალის და შემდეგ უკვე ართულებს საზოგადოების მედეგობას ამ ზაობას იმისთვის, რომ რაღაცა ინფორმაციული საფრთხეებიდანაც მოდის, სახელმწიფო ამისთვის ზათიყოს და გამოწვევისთვის ზათიყოს, იმიტომ რომ არენდობი იმ ინსტიტუტებს, რომელიც პასუხისგებელნი არიან შენს საფრთხეებაზე ან სივრცის კონტროლზე და ასე შემდეგ. ეს მნიშვნელოვანი ერთი ელემენტი. ასე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საკმაოდ, ანუ ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ პოლიტიკური პარტიების მიმართ არსებობს ძალიან დაბალი ნდობა, ხო, დაახლოებით 60% მოსახლეობის მიიჩნევს ხოლმე, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია მის ინტერესებთან არ დგას. ისეთ გარკვეულწილად ხელს უშლის საზოგადოების ერთიანობას იმაში, რომ ამ გამოწვევებს გაუმკლავდეს. და მესამე მნიშვნელოვანი ასევე რაც კვლევებში ჩანს, არის ის, რომ მედიის მიმართ არსებობს, ტრადიციული მედიის მიმართ არსებობს ძალიან დაბალი ნდობა მითუმეტეს ქალაქებში და მითუმეტეს ახალგაზრდებში, რაც საკმაოდ, მოდი ასე ვთქვათ, დამაფიქრებელია, იმიტომ რომ ტრადიციული მედია უნდა იყოს ის, რომელმაც უნდა შეამოწმოს წყაროები. და იმ შემთხვევაში თუ თქვათ დეზინფორმაცია ვრცელდება, გაასწოროს, მოდი ასე ვთქვათ, ან ის ინფორმაცია მიაწოდოს მაყურებელს, მსმენელს, რომელიც ამ დეზინფორმაციას უპირისპირდება.
და ტრადიციულ მედიაში კონკრეტულად რა სივრცეს გულისხმობ? ტელევიზია და რა?
ტრადიციულ მედიაში აი დიდი ტელევიზიები, ანუ ძირითადი არხები და ასევე ძირითადი რადიო საშუალებებიც. მაგრამ პრობლემა აქ პირველ რიგში რას დგას, არის საზოგადოების პოლარიზაცია. იმენად პოლარიზებულია საზოგადოება, ეს შემდეგ აისახება მედიაშიც. ანუ თქვათ, ვინც უყურებს იმედს სრულიად სხვა რეალობაში ცხოვრობს, ვინც უყურებს მთავარს ფორმულას ტევე პირველას სხვა რეალობაში ცხოვრობს. და ეს ართულებს შემდეგ სანდოობას ინფორმაციისაც ასევე, იმიტომ რომ თუ თქვათ შენ ხარ ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩეველი, იმედის ინფორმაციას კითხვის ნიშნულს აღენებ და პირიქით ვთქვათ პრო სამთავრობო ამორჩეველი ტავპირის ფორმულას ინფორმაციას აყენებს კითხვის ნიშნულს, ან მინიმუმ ეჭვის თვალით უყურებს. და ეს შემდეგ ართულებს იმას, რომ აი ვთქვათ, თუ მედია გაწოდებს შენ გადამოწმებულ ინფორმაციას, შენი შემდეგ პოლიტიკური შეხედულებების პოლარიზაცია, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, ართულებს მის მიმართ ნდობას.
ხო, ყველაფერი ურთიერთმაშია. ერთი მხრივ ასახელებთ გამოწვევა და ასე ვთქვათ, სისუსტედ საზოგადოების პოლარიზაციას, ვთქვათ ამ გახლეჩილობის ფაქტორს, და მეორე მხრივ ეს არის მიზანი, ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი დეზინფორმაციული აქტორებისა და ძირითადი აქტორი საქართველოს შემთხვევაში, არა მხოლოდ საქართველოს, სიახლე ჩრდილოელ მეზობელს რომ უწოდებთ, ვიღაცისთვის ის მეზობელი აღმოსავლელი მეზობელია, და ასევე ეს გამოწვევა ძალიან მნიშვნელოვნად დგას არა მხოლოდ ყოფილი საბჭოთა, ასე ვთქვათ, ბანაკის ქვეყნებში, არამედ დასავლეთ ევროპაშიც, და ამის მაგალითი არის თუნდაც იგივე გერმანია, არა მხოლოდ და სხვა არაერთი ქვეყანა, სადაც ჩნდება ხოლმე ხელი, საინფორმაციო მავნე, საინფორმაციო ხელი კრემლისა, და ამას წლებია იკოლევენ და ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ამის სისტემატიზაცია მოახდინონ, რომ შესაბამისი დასკვნები გამოიტანონ და შესაბამისად დაუპირისპირდნენ ამას, რაც არ არის ადვილი გამართული განვითარებული დემოკრატიებისთვისაც კი.
ხო, იქნებ თქვა ბრექსიტი, არსებობს კვლევები, რომელიც აჩვენებს, რომ ბრექსიტზე ძალიან დიდი როლი თამაშა რუსულმა ბოტებმა და ტროლებმა ტვიტერსა, და იმის შემდეგ 10 წელი გავიდა და ტექნოლოგიები იმდენად დაიხოცა ხელოვნური ინტელექტის ფონზე, რომ კიდევ უფრო მეტად რთული არის და საფრთხე შემცველი არის ეს დეზინფორმაცია.
ერთი საკითხი, ვთქვათ, საზოგადოების გახლეჩილობა. მეორე ფაქტორი რა არის, რადგან შეკითხვა დავსვი რა განაპირობებს მედეგობას, თქო, ცისუსტებზე ლაპარაკით ამის სურათს მოგცემს.
ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ასევე, რასაც ყოველ შემთხვევაში რაც კვლევება და ასე ფოკუს ჯგუფებშიც გამოიკვეთა, არის ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს კონკრეტული გზელვადიანი სტრატეგია და ეფექტური სტრატეგია, როგორ გაუმკლავდეს ამ ყველაფერს. ხო, ანუ აქ აი არსებობს სხვადასხვა კანონები, მაგალითისთვის სახელმწიფო მიიღო 24-27 წლის კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც გარკვეულწილად ფარავს ინფორმაციულ საფრთხებს. თუმცა ამის გარდა საკანონმდებლო ჩარჩოს რო გადახედოთ, არის 2012 წლის მიღებული ჯერ კიდე ინფორმაციული საფრთხების შესახებ კანონმდებლობა და 99 წლის, რა ქვია, სისხლის სამართლის კოდექსი. ანუ აი ამ ძალიან ძველი საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში მოქმედებთ და სტრატეგიაც არის მოძველებული. ხო, ანუ ბოლოს იგივე რო გადახოთ, თქვა უსაფრთხოების სტრატეგია ბოლოს სახელმწიფო როდის მიიღონ საგარეო ქვეყნის საგარეო სტრატეგია, საგარეო ურთიერთობის სტრატეგია,
საგარეო პოლიტიკის. კი, 22 წელს გაუვიდა ვადა.
კი, და იმის შემდეგ ვართ რაღაცა იმაში. ეს საბოლოო ჯამში ისევ მიდის ქვეყანაში არსებულ გახლეჩილობაზე, თქვა იმაზე, რომ მართველი პარტიის ინტერესებს აყენებს წინ სახელმწიფო ინსტიტუტები ვიდრე ვთქვათ სახელმწიფოს ინტერესებს და ეს შეთანხმებულებრივად ზღუდავს სახელმწიფოს ეფექტურობას, იმიტომ რომ ხდება ვთქვათ შერჩევითი გამოყენება იგივე სახელმწიფო ინსტიტუტების, კანონმდებლობის შერჩევითი გამოყენება და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, საკმაოდ არის შესუსტებული და კიდევ უფრო სუსტდება ახლა საერთოდ საკანონმდებლო ცვლილებებია დაანონსებული, რომელიც კიდევ უფრო მეტად შეუზღუდავს არასამთავრობო სექტორს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობას, თქვათ, და სახელმწიფოსთან თანამშრომლობას, სახელმწიფო უწყებებთან. რაც კიდევ უფრო მეტად ბუნებრივი ასუსტებს მედეგობას, აი ესტონეთზე როდეს ვცხოვრობთ, ესტონეთის ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა არის ის, რომ კერძო სექტორი და სამოქალაქო სექტორი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან იმისთვის, რომ ის საფრთხეები, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, ამ საფრთხებს მიუხედავად იმისა, თუ რომელი პარტია ხელისუფლებაში ან ვინ არის თქვა ოპოზიციაში, ამის და მიუხედავად არის რაღაცა ისინი, რასაც საერთოდ თანამშრომლობით უნდა გაუმკლავდნენ და ეს არის პრიორიტეტი თქვა. და აი ამ თანამშრომლობის სივრცე იმ რიტორიკით განსაკუთრებით, რომელიც მართველი პარტიის მხრიდან მოდის, ხო, ვიღაცა აგენტია, ვიღაცა, ისე რა ქვია, გადატრიალებას აწყობს ასე შემდეგ. აი ამის ფონზე კიდევ უფრო მეტად ცირდება ეს თანამშრომლობის სივრცე და ეს თანამშრომლობის სივრცე, რომელიც ფაქტიურად აღარ დარჩა არასამთავრობო სექტორს, აკადემიასა და ხელისუფლებას შორის, მედეგობას მნიშვნელოვნად ურტყავს.
და არ უნდა დაგვავიწყდეს, როგორ უნდა დაგვავიწყდეს, აგერს მენელიც გვახსენებს გაზეთების დასაწყისშივე, რომ ასევე მიმდინარეობს პროცესი, გრძელდება და კიდევ უფრო ძლიერდება მედიის შეზღუდვის, დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვის პროცესი, რაც ასევე კიდევ ერთი დამასუსტებელია ამ ველზე და საბოლოოდ ასუსტებს, რომ ვამბობთ, ჩვენ საზოგადოების და მოსახლეობის მედეგობაზე, საბოლოოდ სახელმწიფო რა არის. ხომ ადამიანი, ადამიანები, რომლებიც ამ სახელმწიფოში ცხოვრობენ და ასუსტებს სახელმწიფოს მთლიანად ეს.
და
ხო აქ ერთი მსმენელი თქვენ ამერიკაში, მალე ამერიკა გაგიხდება დაშლისგან და სამოქალაქო ომისგან დასაცავი და მიხედეთ ამერიკასო. და რა საქართველოს პატრიოტებად რომ იქეცით. ვერ გავიკეხო რუსეთის წინააღმდეგ სისხლის დასათესად რომ ღებულობთ და ფინანსებას სირცხვილიაო. ხო, აი ხო, მე მიწყრებიან ხოლმე ჩემი სხვადასხვა რუბრიკის თანაწამყვანები იქნება თუ ზოგჯერ სტუმრებიც, რომ არ არის საჭირო რაღაცა გარკვეული ტიპის და შინაარსის კომენტარებს მივაქციოთ ყველაფერს ყურადღება და თქვათ თვლიან ბევრი თვლის, რომ ესა თუ ის ამა თუ იმით. აი ამ ტიპის კომენტარებიც არის არა ვთქვათ გულწრფელი, არამედ რაღაც ვთქვათ კონკრეტული, მაგრამ მე კიდევ ვამბობ ამის ასეთი დასკვნის საშუალებას ასე ეთერიდან თავს ვერ მივცემ და ასევე არ გამოვრიცხავ რომ ასეთი შეხედვით არ გამოვრიცხავ რა ასეც არის პირადი ურთიერთობებიც ხომ გვაქვს არა და საზოგადოების წევრები ვართ, არის ასეთი შეხედულებების ადამიანებიც არიან ამ ქვეყანაში, ესეც არის ხო ერთ-ერთი ესე უკრიტიკოდ რაღაც სულერთია რომელიმე მხარის პოლიტიკურის პროპაგანდის თუ იმის მიღება, ეს არის კიდევ ერთი გამოხატულება სისუსტისა სამწუხაროდ. ვისურვებდი რომ პირიქით ყოფილიყო და ეს ეჭვები და კრიტიკა გნებავთ, თუნდაც ამ სახისა ყოფილიყო არა ერთი მხრის ან მეორე მხრის ნარატივების მიმართ, არამედ ყველას მიმართ. ამ შემთხვევაში ახლა მსმენელი პირდაპირ არ ლეგს დაკრავს კონკრეტულ ჩვენს მედია საშუალებას, ესეც მისინება. მე ძალიან ვაფასებ რომ გვისმენთ ამ ყველაფრის და ამ შეხედულებების, თუ არ ვიცი რას ქნებავთ მიუხედავად. ნომერი SMS-ების გამოსაგზავნად არის 5595500555 ბოდიში გაგაწყვეტილი.
ხო, თუმცა მეორე რა ეგეც მიზანია გარკვეულწილად, რომ აი ეს როგორ თქვა, რაც უფრო მეტად შემოსევა მედიის ესე რა ვთქვა, ტროლების შეიძლება კონკრეტულ თამაშებს არ ეხება, მაგრამ ზოგადად ამ სოციალურ სივრცეში, მედიაში ასე შემდეგ, და ამაში ხარჯავ შენს ენერგიას იმას, რომ ეს ებრძოლოს აბოლოდამში შედეგი დიდად არ მოაქვს, იმიტომ რომ მიზანიც ეს არის, რომ უბრალოდ ეს რაღაცა არეულობა თუ ქაოსი შემოიტანოს სივრცე ამ სანჯარო სივრცეში.
ხო, ზოგადად საინფორმაციო სივრცე არ არის ესეთი, როგორ თქვა, არ არსებობს ასე რომ დაალაგებ და შემდეგ დაალაგებულია, ყოველთვის არის არეულობა. თუ ასე თუ ამ სიტყვას თუ გამოვიყენებთ, მნიშვნელოვანი ის არის, საინფორმაციო სივრცე ყველგან არეულია მეტნაკლებად, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის მისი მომხმარებლის უნარი დაალაგოს თავში ის ინფორმაცია, რაც როგორც ციტყვიან, მასზე ნაკადებად მიდის. და ხო, რომ გავაგრძელოთ საუბარი, ასევე ხო აი სისუსტის და სიძლიერის ფაქტორებზე.
მაშინ ხო აი ამას, რასაც ბარემ თქვენ რაც დაიწყეთ საუბარი მაგას, რომ მივაბათ შემდეგი ამას მივყავართ იმაზე, რა როგორ შეიძლება ზოგადად ადამიანმა, რომელიც აი დიდ სივრცეში, რომელსაც სოციალური სივრცე წარმოადგენს, არის ჩაფლული, გაარჩიოს, ვთქვათ, რაღაცა ჰედლაინი, როდესაც ამოვარდება, რამდენად სამდოარი ეს წყარო და არის თუ არა ეს სიმართლე. ანუ რამდენიმე ძალიან მარტივი ხერხი არსებობს. პირველ მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არის წყაროს შემოწმება, ხო? ანუ საიდან მოდის ეს წყარო? ხანდახან შეიძლება ეს საიტი ან ფეისბუქ გვერდი, რომელიც ავრცელებს ამ ინფორმაციას, თვითონ სანდო იყოს, მაგრამ რაზე დაყრდნობით ავრცელებს ხომ არის ხომ დანიკულიან წყარო და მნიშვნელოვანია წყაროს გადამოწმება, იმიტომ რომ წყარო ბევრ რაღაცაზე საუბრობს. ამ საიდან მოდის ეგ მნიშვნელოვანი, რამდენად სანდო არის შემდეგ ინფორმაცია, ხო? მეორე მნიშვნელოვანი ასევე არის, დავაკვირდეთ ტონალობას, ანუ რა ტექსტი რამდენად არის ობიექტური ტონი დაწერილი თუ რაღაცა სენტიმენტებს მოიცავს და ეს სენტიმენტებიც მერე თავისთავად შეიძლება მინიშნება იყოს თუ რამდენად სანდო ან ობიექტურია ის, რასაც კითხულობთ. მნიშვნელოვანია ასევე რომ დავაკვირდეთ ხოლმე სურათებს, ანუ რა სურათის თანდათან ერთვის, ან თან ერთვის წყაროს. შეიძლება ეგ სურათი არასახავდეს იმას, რაც აბოდიამ შინაარსში წერია. ამიტომ ეგრეთ წოდებული კლიკბეითები შეიძლება იყოს, რომ ჰედლაინი და სურათი არის სრულიად სხვა, შემდეგ ტექსტი არის სრულიად სხვა. უბრალოდ მიზანი ამისი არის ხოლმე, როდესაც სკროლავ, თქვა ჰედლაინი სურათი შეგხვდება, სულ აღარ გახსნით ტექსტს და ამ დროს გონია, რომ წაიკითხე, რაც ნიუსი იყო და სიმრავლე შეიძლება სხვა რაც წერია ნიუსში, უბრალოდ ჰედლაინი და სურათი არის სხვა იმისთვის, რომ დაგაჭერინოს, გაგახსნებინოს და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი ასევე
ოდიში აქ მარ დაგავიწყეთ შემდეგი რეკლამის ძრა რადიო პალიტრის ეთერში. ძალიან მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. ხო, კიდევ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, ბრძანეთ და შემდეგ ვიტყვით ჩემსას.
ხო, კიდე ორ რაღაცას უცხოთ.
კი, კი, აბარა.
კი, ერთ მნიშვნელოვანი ასევე თვითონ როდესაც რაღაცა ინფორმაციას კითხულობთ, აი მაგალითისთვის გუშინტინ ტრამპის გამოსვლაზე თქვა, რომ რაღაც 300 წლის ვიღაცა ქალი იღებს სოციალურ მას, რა ქვია, დახმარებას, 150 წლის ვიღაცები იღებს სოციალურ დახმარებას. ეგ ინფორმაცია რამდენჯერმე ფაქტჩეკერებმა დაადასტურეს, რომ არის მცდარი ინფორმაცია. ამიტომ როდესაც აი ესეთ ინფორმაციას კითხულობთ, რომელიც ცოტა დაგაეჭვებს, ახლა სახელმწიფო წაიკითხავ 350 წლის ადამიანი სოციალურ ჩექს იღებს, შეცოტა დაგაეჭვოს, ხო, როგორ ხდება ეგეთ რაღაც. ცოტა მეტი დაგუგლა რო გავაკეთოთ ინფორმაციას, აღმოაჩენთ, რომ ან უკვე შესწავლილი ეს ინფორმაცია დადასტურებულია, რომ მცდარია და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ასევე არა მარტო ერთ წყაროს ვენდოთ, არამედ თუ ცოტა საეჭვო ინფორმაცია კარგად გადავამოწმოთ. და ბოლო ძალიან მნიშვნელოვანი, აი მაგალითად ჩვენ გავაზიარეთ რაღაცა ისტორია, ან დავალაიქეთ რაღაცა ნიუსი ან რაღაცა პოსტი. ხანდახან ჩვენ საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ ხოლმე, რატომ გავაშეარეთ ან დავალაიქეთ, ანუ უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ მოგვეწონა თუ თვლით, რომ ესე რა ქვია, ნამდვილად ობიექტური ინფორმაცია, იმიტომ ხანდახან ჩვენი პირადი შეხედულებები, ესე რა ვთქვა, სიმართლეს ცოტა ბლურავს ხოლმე, რომ ანუ
აბუნდოვანებს.
აბუნდოვანებს, კი, მადლობა.
დღაბნის.
დღაბნის, ხო, და ხანდახან გონია ხოლმე, რომ თუ კარგად დაუკვირდებთ, ცოტა დავფიქრებთ, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ უბრალოდ ჩვენ მოგვეწონა რაც წერია და იმიტომ დავლაიქეთ ან გავაშეარეთ, მაგრამ შეიძლება მართლაც რომ ესე არ იყოს, უბრალოდ ჩვენ მოგწონს ეს. ამიტომ აი ეს ხუთი
ხო, ამ ასეთი რეაგირებით სოციალურ ქსელში ჩვენ ხელს ვუწყობთ კიდევ უფრო გავრცელებას ამისი.
კი, აი იგივე ხელს შეიძლება ცოტა სხვა თემა არის, მაგრამ სულ მაინტერესებდა ხოლმე ეს რო არის, რომ ფასი რატო არტერია და მოგწერეთ პირადში, მოგწერეთ პირადში და ჩემი ვერსია არის, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე მგონია, რომ ამის მიზანი ის არის, რომ უფრო მეტი ადამიანი დაწერს კომენტარს, მისი ენგეიჯმენტი იზრდება. ამიტომ ფას არწერენ, რომ ბევრმა ადამიანმა დაწეროს კომენტარი, რომ ბერ ენგეიჯმენტი გაიზარდოს იმ
პოსტზე. უფასოდ იზრდება ჩართულობა.
HBox ასეთი, მაგრამ შეიძლება ვცდები.
არის ეს შედეგიც, ხო? მე სხვა მოსაზრებაც მაქვს, მაგრამ მართლა სხვა თემა არის. მარკეტინგის
საკითხი. იგივე ეს არის, მანდაც რო შენ რო რაღაცას თუნდაც თქვა არ მოგწონს და ჩათვალე, რომ რაღაცას არ ეთანხმები, ჯობია რომ თქვა დასკრინო და მე სკრინშოტი გააზია, რომ ვიდრე თვითონ პოსტი გადააზიარო, იმიტომ რომ პოსტის გადააზიარება მერეს დისენგეიჯმენტს ნებს თუნებლიეთ.
ხო, თუ არ ხართ დარწმუნებული, მოკლედ ასეთი არის, როგორც პატიოსანი მოქალაქის ქცევა, ასეთი უნდა იყოს. პატიოსნებაში არ გულისხმობ ახლა მაინც და მაინც ადამიანის პიროვნულ პატიოსნებას, უბრალოდ ეს გამართული ქცევა ასეთი იქნებოდა, ხო, ამაზე რო ვიფიქრე, პასუხისგებლიანი. და უმჯობესია, რომ ამაზე დავფიქრდეთ ხოლმე, რაღაცას როცა ვაზიარებთ, ან რაღაცა ესეც ვაკეთებთ. და იმაზე რომ ბრძანეთ, დასრულეთ ეს ნაწილი. რომ ბრძანეთ აი სათაურის და ფოტოს ერთი მხრივ კომბინაციაზე, მეორე მხრივ შეიძლება იყოს манипуляციური და პასუხისგებლიანი მედიის ერთ-ერთი ამოცა ყოველთვის შეიძლება ეს სრულფასოვნად ვერ გააკეთო, რადგან რაღაც სათაურიც გარკვეულ შეზღუდვას ითვალისწინებს, ხო, ვერ იქნება უსასრულო, იგივე ვთქვათ, რაღაც ფოტოს გამოყენებაც გინდა, რა თქმა უნდა, რომ შესაბამისი იყოს და ასე შემდეგ. თუ არ გაქვს მიზანი манипуляციის, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ რაღაცა უკეთესო ვერსიამდე მიხვიდე, რომ ეს არის ერთი მხრივ ყურადღება მიიქციოს მკითხველის თუ მომხმარებლის და მეორე მხრივ არ გასწდე პროფესიული ეთიკის, ასე ვთქვათ, საზღურებს, რაც სწორედაც პასუხისგებლიან მიდგომას ითვალისწინებს ამ კუთხით და ეს ხო პროფესიული თვალსაზრისით ყოველთვის ის არის ხომ ესეთი.
კი, მაგრამ მან მერ შემოდეს კონკურენციის ამბავიც, ანუ ვთქვათ, შენ თუ ეთიკურად ეკიდები ამ საკითხს, მაგრამ სანაცვლოდ ვერ ეჯიბრები, მაგრამ ვთქვათ აუთრიჩი, რასაც თქვი, ანუ ვერ წვდები იმდენ ადამიანს, რამდენსაც წვდება ისეთი პოსტი, რომელიც манипуляციურია. ამისი ძალიან ცნობილი кейსი არის, აი მიანმაში, როდესაც მოხდა მუსლიმების გენოციდი, ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ ანუ ალგორითმის, Facebook-ის ალგორითმის მიზანი იყო მაქსიმალურად გაეზარდა წვდომა engagement-ს, რასაც ეძახიან. და ალგორითმას აბოლოო ჯამში აღმოაჩინა, რომ წვდომას დის თუ ისეთი პოსტებია, რომელიც არის სიძულვილისკენ მოწოდება, არის ძალადობა ასე შემდეგ. და შესაბამისად ალგორითმმა დაიწყო ამ პოსტების მაქსიმალურად გავრცელება და შედეგად ამ გადაიზარდა იმას, რაც გადაიზარდა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი იყო, რომელსაც სულ არ უნდა ამ ვიდეოს ნახვა, მაგრამ თქვათ შემოენახა ქართულად რო თქვათ, იმიტომ რომ ალგორითმმა შესთავაზა შემდეგ ვიდეო. ანუ აქ მნიშვნელოვანი ასევე ამ კუთხითაც შეხედვა მისი, რომ ალგორითმს ზრდის წვდომას, თუ რაღაცაზე ხდება ბევრი გადაზიარება, გადაპოსტო ასე შემდეგ, და თუ ასეთი манипуляციური ან რაღაცნაირი ძალადობის ან სიძულვილისკენ ან აგრესიული ტექსტის შემცველი პოსტია ხოლმე, როგორც წესი უფრო ხშირად ზიარდება. ამიტომ აქედან ერთ-ერთი თავდაცვა არის ხოლმე, თუ რაღაცის მაინდა მე გაზიარება გვინდა, მაგრამ კრიტიკულად გვინდა გაზიარება და სკრინშოტო და მე სკრინშოტი ატვირთო და ისე გააზიარო.
ასევე სმენელებს გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ. დღეს პარასკევია, პარასკევობით გთავაზობ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და ჩვენი სტუმარი დღეს არის შოთა კაკაბაძე, ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება საზოგადოების მედეგობას საინფორმაციო საფრთხეებისადმი. საქართველოს რეალობა არის ნაკლები და ასე ვთქვათ, ისეთი ანალიტიკური ნაწილი დიდი არის ამ კვლევაში და ძალიან საინტერესო ჩემთვის იქნებოდა ასევე სწორედ ექსპერტების, მათ შორის უსაფრთხოების ექსპერტების მოსაზრებებით რომ გაგვაცნოთ, რადგან ნიშნავს მათი ხედვა უფრო სისტემურია ვიდრე ვთქვათ მედიის წარმომადგენლებისა, უფრო პროფესიონალურად სისტემური, ასე ვიტყოდი. ერთი საკითხიც არის, ახლა თქვენ როცა ლაპარაკობთ, ერთი საკითხიც არის ალგორითმი რომ ახსენეთ, როცა ადამიანი ერთხელ ორჯერ ვთქვათ უფრო მეტად ირჩევს აი ამ რაღაცა და ეს ადამიანურია, ანუ აქ არაფერი პარავინ ის არ უნდა გაიქოს, ირჩევს რაღაც თქვა ხმამაღალ სათაურებს და ამას მისდევს ამ ინსტინქტს, საბოლოოდ ის კიდე უფრო მეტად ხდება სამიზნე ამ ტიპის ინფორმაციისა და რაღაცნაირად იქმნის ვირტუალურს უძახიან მაინც, მაგრამ რაღა ვირტუალური ხო, იქმნის ამ რეალობას თავისთვის და კიდე უფრო უმყარდება დიდი ალბათობით, როცა ეს ნაკადი კიდე უფრო იზრდება, არავის გვაქვს განუსაზღვრელი დაცულობა არც ერთ ადამიანს და არავის გონებას, კიდე უფრო ამაში ჩაფლული აღმოჩნდები და უსაფრთხოებასთან კავშირში რატომ არის ეს, იმიტომ რომ ინფორმირებული ადამიანი გაცილებით ძლიერია, სწორად ინფორმირებული ადამიანი, რომელიც ეძებს პასუხებს კითხვებზე, რა გარემოა მის გარშემო, ახლო, ესე ვთქვათ, უშუალო გარემო, კიდე უფრო შორი, ქვეყანაში არსებული ვითარება, პროცესები, მოვლენები თუ ქვეყნის მიღმა, რომ უბრალოდ იცოდე რეალურად რა ხდება შესაძლებელი შესაბამისი გადაწყვეტილებების მისაღებად ბოდიში რომ ჩაგერთეთ. და მსმენელებს ასევე შევახსენებ, რომ ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 595-95-00-55-595-95-00-55-ია ჩვენი ნომერი SMS-ებით დასაკავშირებლად.
ხო, ძალიან მოკლედ წინაზე რა, ანუ ბოლო რასაც ვწანეთ, რომ მაგა ნატრიუმი
უსაფრთხოების ექსპერტებზე,
ხო? უსაფრთხოების ექსპერტებზე. და მანამდე აი ალგორითმზე ძალიან მოკლედ. ხო, ანუ ეს ისიც არის, რომ შეიძლება თქვა ერთ ვიდეოს YouTube-ზე უყურო, სულეთ ისე რომ იდეოლოგიურად არ კონდეს გამიზნული ამას ყურო, უბრალოდ რაღაცამ დაგაინტერესა და უყურე. მე ნენელ ალგორითმი გთავაზობს კიდევ უფრო მეტ მსგავს ვიდეოებს და რაღაცა აი ამაში გითრევს სპირალში და შეიძლება საბოლოო ჯამში იდეოლოგიურ შეხედულებებს შეგეცვალოს. და მანდ არის სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა ვიდეოს რო უყურებ, წყარო ამ ვიდეოს გადაამოწმო, თქვათ თუ ვიღა თქვათ პოდკასტი თუ არის და ვიღაცას მიყავს ეს პოდკასტი, იმისი შემდეგ თქვათ ბეკგრაუნდი დაგუგლო, იმიტომ რომ შეიძლება ეს აფილირებული იყოს რომელიმე დიდ კომპანიასთან, რომელსაც რაღაცა კონკრეტული მიზანი აქვს რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, ჯგუფთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცოტა უფრო ფართოდ შეხედვა რაღაცების და ესე პირდაპირ არ დაჯერება ერთი პოდკასტიდან, ვიდეოდან და ასე შემდეგ. რაც ეხება ხო უსაფრთხოების ექსპერტს, უსაფრთხოების ექსპერტებთან ფოკუს ჯგუფში გამოიკვეთა ძირითადად ის, რომ თავარი დისინფორმაციული ინფორმაციული საფრთხეების კუთხით არის რუსეთიდან მომავალი ინფორმაციული საფრთხეები, რომლებიც მიზანიც არის საბოლოო ჯამში ქვეყანაში დანერგოს ანტიდასავლური განწყობები. ეს კარგად ცნობილი უკვე, რომ დასავლეთი გარყვნილია, ევროპაში გაიძულებენ, რომ გეი ქორწინება დაავაკანონოთ, ასე შემდეგ, ამის გარშემო ტრიალებს ხოლმე ძირითადად. და ასევე უკვე უკრაინის ომის შემდეგ დაერთვა ეს ომის შიშის ფაქტორი, რომელსაც ძალიან აქტიურად ატრიალებს უკვე საქართველოში საინფორმაციო სივრცეები, განსაკუთრებით აფილირებული რუსეთთან ირიბატო პირდაპირ. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საბოლოო ჯამში ამის მიზანი არის ქვეყანაში დაინერგოს ნიჰილიზმი და აპათია ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართ, რომ ევროკავშირში ჩვენ მაინც არ მიიღებენ, ნატოში მაინც არ მიიღებენ, აი უკრაინას რა დაემართა და ამიტომ მოდი ჩვენ ახლა საკვე ვფიქროთ ნეიტრალიტეტზე. თუმცა საბოლოო ჯამში ნეიტრალიტეტი რომ ნიშნავს საქართველოს შემთხვევაში რუსეთის კოლგის ქვეშ, როგორც უარეს შემთხვევაში ბელარუსის არსა ბელარუს და კიდევ უარ შემთხვევაში ალბათ რუსეთის ერთ რიგ ავტონომიად გადაქცევას, ეგეც ფაქტია. ხო, ანუ საბოლოო ჯამში უსაფრთხოების ექსპერტებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ დიზინფორმაცია და ინფორმაციული საფრთხეები, რომელიც რუსეთიდან მომდინარეობს, ემსახურება ამას, რომ ქვეყანაში გააღვიოს აპათია, ნიჰილიზმი ევროკავშირის წევრობის მიმართ, დასავლეთის მიმართ და საბოლოო ჯამში ქვეყანის საგარეო ორბიტა დააბრუნოს რუსეთის გავლენის ქვეშ. აქ მთავარი პრობლემა, რაც ასევე უსაფრთხოების ექსპერტები თანხმდებიან, არის ის, რაც უკვე ვისაუბრეთ, რომ ამის საპირწონეთ საბწუხაროდ სახელმწიფოს არ აქვს რაიმე მკვეთრი გრძელვადიანი სტრატეგია, არამედ უბრალოდ სახელმწიფო ინსტიტუტები გადასულია მთლიანად მართველი პარტიის ძალაუფლების გაძლიერებაზე, შენარჩუნებაზე და აქა-იქ ალაგ-ალაგ შეიძლება თქვათ რამდენიმე დეპარტამენტი მუშაობდეს ამ თემაზე.
თქვენ ასევე ნახსენები გაქვთ აქ გადაჯაჭულობა შიდა და ამის განსხვავებაც შეუძლებელი ხდება დამთხოვები და გადაჯაჭულობა შიდა და შიდა და გარედან მომდინარე გზავნილებს შორის. პრაქტიკულად ლამის სრული დამთხვევაა უკვე, ხო არ ვიცი განსხვავება სად არის, კი ვეღარ ხვდები. მე თვითონაც ეს კიდევ უფრო ამძიმებს სურათს და ართულებს ესე ვთქვა წინააღმდეგობის გაწევას, მინიმუმ იმას, რომ ამან შენზე პირდაპირ ეს არ იქონიოს ზეგავლენა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, კონტექსტის მნიშვნელოვანია, ხო? იგივე ვთქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეხლა მიმდინარე დისკუსიებს, დებატებს და აქტიურად იყენებს ქართული ოცნება იმისთვის, რომ საქართველოს მოარგოს, რომ აი ვთქვა ტრამპმა ვთქვა, რომ კაცი კაცია, ქალი ქალია და ჩვენც ხო ვიძახთით კაცი კაცი, მაგრამ კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოსთვის სრულად არ არის რელევანტური ის დისკუსია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიდის. ხო, ანუ საქართველოს სკოლაში არასდროს არ დამდგარა ჯერჯერობით საკითხი, თქვათ 15-14 წლის ბავშვებს შეუძლიათ თუ არა გენდერის სქესის შეცვლა. ხო, ეს საკითხი საქართველოს არ დამდგარა არასდროს. ამიტომ ამ საკითხის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიდის, საქართველოს მოარგება არის აბსოლუტურად არარელევანტური. ხო, მიზანი საბოლოო ჯამში ამისიც არის ის, რომ ყურადღება გადაიტანოს იმ ძირითადი მთავარი გამოწვევებისგან ფაქტორად, რომელიც ქვეყანაში არ იქნება, სოციალური გამოწვევები, ეკონომიკური გამოწვევები თუ ლეგიტიმაცია, რომელიც პარლამენტს უდგას, აქედან ყურადობა გადაიტანოს იმ აბსტრაქტულ საკითხებზე, რომელიც საქართველოს არ არის აბსოლუტ რელევანტური, ხო, იგივე იქნება ეს ტრანსგენდერი ადამიანის ის უფლებები, თქვათ, რომ საპირფარეშოს გამოიყენებს, პასპორტ შეწერება კაცია თუ ქალია და ასე შემდეგ. ანუ მაგრამ აი ეს დამთხოვები აქ მოდის უბრალოდ, რომ იგივე აი ეს პრობლემები, რომ უბრალოდ ის დისკუსია გადმოიტანოს, იმიტომ რომ საჯაროს
და გამოიყენოს როგორც მეტი სარწმუნოებისთვის თავისი გზავნილება.
და გარდა ამისა, იმიტომ რომ თქვათ, სოციალურ სივრცეებს აქტიურად იყენებს ყველა, ხო, თქვათ, ამერიკაში რა დისკუსიაც მიდის TikTok-ზე თუ Facebook-ზე იქნება, ამერიკაში რაც მიდის ან Instagram-ზე, ასევე საქართველოსშიც გადმოდის თავი გინდა არ გინდა. და შემდეგ აი რაღაცა იმის ორთქლის გამოშვების ისიც არის, რომ აი Facebook-ზე ჩხუბობ, TikTok-ზე ჩხუბობ, რაღაც კომენტარებში ჩხუბობ და გონია რომ ამით რაღაცა საკეთებ.
გონია რომ მართლა ნაჩხუბარი ხარ. და ბოლოს ხო ეს გადადის მე რეალურ მასშიც, რეალურ როგორ პირისპირ ურთიერთობებშიც.
და აქ მნიშვნელოვანი ერთი საკითხია, რაცაც არ შევხებიარ ჯერ აქ არის სკოლის როლი შემდეგ და რამდენად არსებობს მედია წიგნიერება სკოლაში. ხო, მე როგორც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ კლასში ესე გამოიკვეთა, რომ ამის მიმართაც ასე თუ ისე რაღაცა გზელვადიანი სტრატეგია არ არსებობს. თქვა სკოლებში როგორ უნდა დაინერგოს მედია წიგნიერება, უფროს კლასელები როგორ უნდა მოამზადოთ იმისთვის, რომ გაარჩიონ ერთმანეთისგან. აქ არა მხოლოდ იმაზეა საუბარი, რომ უსაფრთხოდ როგორ გამოიყენონ სოციალური ქსელები. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იცოდნენ, თქვა, როგორ დაიცვან თავი სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა სახის, ეს იქნება, თქვა, პედოფილი თუ სხვა მსგავსი საფრთხეებისგან, მაგრამ ასე მნიშვნელოვანია, რომ მის ინფორმაცია და დეზინფორმაცია იცოდნენ როგორ გაარჩიონ სანდო წყაროებისგან. იმიტომ როგორც ასევე თქვი, გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ძირითადად ახალგაზრდები და ძირითადად ქალაქის მოსახლეობის ახალგაზრდები არიან ისინი, ვინც ყველაზე მეტად არიან ტრადიციული მედიის მიმართ უნდობლობით აღჭურვილი, ან არ უყურებენ ტრადიციულ მედიას და ახალ ამბებს იღებენ სოციალურ ქსელებიდან. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სკოლებშივე ისწავლებოდეს როგორ განვარჩიოთ ესპანეთისგან დიზინფორმაცია და სანდო წყარო, როგორ გადავამოწმოთ წყარო და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია.
მნიშვნელოვან საკითხს შეხედს, ზოგადად ვიტყოდი განათლების მისაწვდომობა და განათლების ხარისხი არის უმთავრესი ფუნდამენტი ყველა სახელმწიფოს ძლიერების. მათ შორის ეს ცენტრალ, მათ შორის კი უპირველეს ყოვლისა ცენტრალურ საკითხად რჩება ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც არის ასე ვთქვათ განვითარებული დემოკრატია და სადაც ხვდებიან ამის მნიშვნელობა სწორედაც და მათ შორის უსაფრთხოების და ქვეყნის ძლიერების კუთხით პირველ ყოვლისა. ვინაიდან როგორც არ უნდა რაღაც ტექნიკებში გაავარჯიშო ადამიანი და რაღაცების ამოცნობაში, ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოოდ მივდივართ განათლების და კრიტიკულად აზროვნების დონემდე, იმიტომ რომ საბოლოოდ ეს არის ის სიძლიერე თითოეული ადამიანის, რაც მთლიანობაში შემდეგ მოსახლეობის და საზოგადოების ძლიერებას განაპირობებს. და მინდა ისევ მიუბრუნდეთ, და ეს არის საკითხი, რომელიც ყოველთვის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ ისტორიას თუ ავიღებთ, ყოველთვის რაღაც როგორ ვთქვა, ესეთი ბოლო პლანზე გადატანილი საკითხი, როგორც პოლიტიკური საკითხი, მთლიანად პოლიტიკურ სპექტრს და ელიტას ეხება, როგორც წესი არის აი რაღაცა ასე და შემდეგ ამას მივხედავთ და შემდეგ რაღაცა და დღემდე არ გვარდება რა, როგორ მოგვარდება მით უმეტეს ახლა ამ კონტექსტში, რა კონტექსტშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. უსაფრთხოების ექსპერტების ნაწილზე ვერ მივედით, არ დაგაცადეთ უბრალოდ მე თვითონ.
ხო, არა, მოკლედ ანუ რაც ვისაუბრე, ეს არის ძირითადი მიგნება ამ ფოკუს ჯგუფის, რომ მიზანი ამ ამ დიზინფორმაციული კამპანიების და ჰიბრიდული აქტივობების, მათ შორის რომელიც ასე ინფორმაციული საფრთხების ნაწილია, არის ის, რომ საბოლოო ჯამში ქვეყანაში გაჩნდეს დასავლეთის მიმართ ნიჰილიზმი, ანტიპათია. ამას ძალიან ეხმარება ეხმარება ბრალებში, თქვათ, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს დასავლეთის მიმართ სკეპტიციზმი საქართველოს მოსახლეობაში და შემდეგ ეს გამოიყენოს იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს საგარეო კურსი შეიცვალოს. აქ ხო კიდე ერთი ესტონეთზე როდესაც საუბრობთ, ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია, ასევე საქართველოში ყავს განსაკუთრებით უმცირესობით დასახლებული რეგიონები, სადაც ქართულენოვანი მედია კონტენტი ისე აქტიურად არ მოიხმარება, ხო, ენის ბარიერია საკმაოდ სერიოზული. და აქ როგორც წესი რუსულენოვანი კონტენტია ხოლმე ან სოფხური აზერბაიჯანული. ამ მიმართულებითაც ესტონეთს აქვს ძალიან კარგი მაგალითი, წარმატების მაგალითი. Ну, ესტონეთში გასაგებია, იმიტომ რომ დაახლოებით 28%-ია, რომელიც რუსულენოვანად ითვლება. Да, ესტონეთის საზოგადოება არხმა შექმნა ITV Plus-ი, ქვია, რომელიც არის ესტონეთის რუსულენოვანი სახელმწიფო არხი, რომელიც ობიექტურ ინფორმაციას აწვდის რუსულენაზე. Да гарда ამისა ქმნის საკმაოდ კარგ ხარისხიან კონტენტს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეეცადოს ეს რუსულენოვანი მოსახლეობა გადმოიყვანოს რუსული არხებიდან, რუსული სატელევიზიო სივრციდან ამ სატელევიზიო სივრცეზე. იმიტომ რომ აქ მარტო აგძალვა არ არის საკმარისი, ანუ აგძალვის გარდა შეიძლება შეესწავლო ალტერნატიული კონტენტი, რომელიც დააბალანსებს ხო ხო.
რა თქმა უნდა.
მეტყველეს ინტერნეტის ეპოქაში შეიძლება ტელევიზორში აგძალო თქვა რუსული არხების მოუწყებლობა, მაგრამ ინტერნეტის ეპოქაში თან მარტო შეიძლება ნებისმიერ რუსული არხის ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ის კონტენტი შექმნას და სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ამის მიმართ მიდგომა და აქ იკვეთება სწორედ ასე თანამშრომლობა კერძო სექტორთან, არასამოქალაქო სექტორთან, არასამთავრობო სექტორთან იმისთვის, რომ აი ამ მხრივაც იზრუნოს, რომ აი ამ უმცირესობას, რომელსაც ქართულ კონტენტზე, ქართულ მედია კონტენტზე წვდომის მხრივ შედარებით შეზღუდული საშუალება აქვს, შესთავაზოს ალტერნატივა, იქნება ეს რუსული თუ ადგილობრივ ენებზე თუნდაც.
ხო, და ისე მივდივართ ახლა ესტონეთი ისე ახსენეთ, ისე მივდივართ იქამდე, რა ისახავს მიზნად ესა თუ ის სახელმწიფო. და სახელმწიფოს რაც ამბობთ, ისე მივდივართ აქტორებამდე, ისე მივდივართ იქამდე, ვთქვათ, რა არის ხელისუფლებაში ძალაუფლების მფლობელთა ამოცანა და მიზანი სხვადასხვა ეტაპზე და ამ სიტუაციაში. არ ვიცი ხო, აი ამიტომ მკითხეთ უსაფრთხოების ექსპერტთა ნაწილზე მათი ანალიზის შედეგებზე, რომ ასეთ სიტუაციაში, როცა უკვე შიდა, როგორც ვთქვა, შიდა დეზინფორმაციულ აქტორად გევლინება, ერთ-ერთი აქტორი სახელმწიფოსი, რომელიც უნდა იყოს წარმართველი რეალურად, რადგან კიდევ და კიდევ ეს უსაფრთხოებას ახება საბოლოოდ, არ ვიცი რამ შეიძლება ამ კონტექსტში და ამ ვითარებაში იქ რეკომენდაციები კი გაქვთ და გასაგებია, რომ გაეცნობი, კი ბატონო, ეგრეა, ვის რა ევალება და ვინაზე რა უნდა გააუმჯობესოს და რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ რეალურად რა არის შესაძლებელი?
ხო, მან კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არა და არ გვისაუბრი, ან დროის სიმცირე და გამომდინარე შესაძლებლობის და გარდ მოკლედ ვიტყვი, ეს არის დასავლელი პარტნიორები და აქაც იგივე ნატო ჩემოდეს, რომლის დახმარებითაც ეს კვლევა საბოლოო ჯამში რეალიზდა, ან თუნდაც ბრიტანეთი, რა შეუძლიათ მათ გააკეთონ მისთვის დაეხმაროს საქართველოს. იმიტომ გასაგებია, რომ საქართველოს არ მხოლოდ თქვა ადამიანური რესურსები, არამედ ფინანსური, ეკონომიკური, სამეცნიერო რესურსები არ აქვს იმისი, ისეთი როგორც აქვს ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, რომელსაც შეუძლიათ რომ დაგვეხმარონ იმაში, რომ თუნდაც ჩვენი კიბერ უსაფრთხოება, ინფორმაციული უსაფრთხოება იყოს და მედეგობა იყოს საკმაოდ ძლიერი. იგივე ესტონეთი არის, მიხოთ იმის, რომ საკმაოდ პატარა ქვეყანა, ესტონეთის გამოცდილებაც ძალიან სასარგებლო ექნება საქართველოსთვის. თუმცა კიდე ერთხელ მივდივართ იმას იქითკენ, რომ ის კურსი, რომელიც მართველ პარტიას აქვს აკრეფილი და მაქსიმალურ კონფრონტაციაში არის დასავლეთთან, აი შედეგად შემდეგ ვიღებთ იმას, რომ დასავლეთთან თანამშრომლობა შემცირებული, იგივე თქვა ბრიტანეთმა მინიმუმდე შეამცირა თუ საერთოდ გაუქმა თანამშრომლობა საქართველოს ხელისუფლებასთან, რაც შემდეგ ასუსტებს სახელმწიფო ზაობას იმისთვის, რომ ამ საფრთხეს გამოკლავდეს. და აი აქ შემოდეს შემდეგ, რა შეიძლება გააკეთდეს ასეთ თვითარებაში. ეს ამ თვითარებაში შეიძლება გააკეთდეს ის, რომ უბრალოდ აი ეს დახმარება, რომელიც თქვა სახელმწიფო უწყებებისთვის ყო განკუთვნილი, შემდეგ გადაიზარდოს, ან წავიდეს სამოქალაქო სექტორის დახმარებაში, იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორი დამოუკიდებელი მედიები, განსაკუთრებით რეგიონებში მედიები ძალიან დიდ როლს თამაშობენ იმაში, რომ შედარებით ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდონ მოსახლეობას. ანუ რეგიონულ მედიები, მეტყველებს რეგიონებში, სადაც საკმაოდ დიდი წვდომა აქვს იმედს სამთავრობო არხებს, რომლებიც აქტიურად ეწევიან და იმეორებენ ხშირად რუსულ პროპაგანდის ნარატივს, იგივე ტრამპის გარშემო, თქვა ნატოს გარშემო, უკრაინის გარშემო. აი აქ ძალიან დიდი როლი აქვს ადგილობრივ პატარა მედია საშუალებებს, რომელთა დახმარებაც დიდწილად გას საერთაშორისო დონეზე, მით უმეტეს ახლა, როდესაც ახალი და ახალი შემზღუდველი კანონმდებლობები შემოდის მედია თავისუფლებასთან დაფინანსებასთან დაკავშირებით.
ხო, იმიტომ რომ ამგვარი აქტორისთვის, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, რეალური ინფორმაცია, რეალური ამბავი, დამოუკიდებელობა მედიისა და დამოუკიდებელი მედიის მიერ წარმოებული პროდუქტი, რა თქმა უნდა, მისთვის არის ხელისშემშლელი. მიუხედავად იმისა, რომ დეზინფორმაციის ეფექტი ერთია და შემდეგ მისი სრულად აღმოფხვრა შეუძლებელია, მაგრამ ის თავარ მეტოქედ სწორედ ამას ხედავს და აკეთებს ყველაფერს დგამს ყველანაბიჯს იმისთვის, რომ ეს შეზღუდოს. ეს ჩვენი მსმენელი ერთი არცხრება მასკზე და რომც არ დაგეწერ, მე დავწარ მაშინ, რა თქმა მასკმაო, და ჯერერთი აბსოლუტურად გასაგები იყო თავიდანაც, რომ მოიწერეთ რა წყაროთი ხელმძღვანელეთ, რომელი ტელევიზიის თუ მედია საშუალების, ზუსტად ვიცი, ეს კარდის სახით იყო წარმოდგენილი. მე ახლა არ წავიკითხავ და არ მოუყვები, იმიტომ რომ თავისთავად ის იყო არაზუსტი და ასევე სწორედ ამაზე იყო გაცვლილი, რომ თქვენ თუ კი, და მე ასე მივიღებ, რომ ეს თქვენი გულწრფელი განწყობა არის, როგორ ესე ვთქვათ, ჩამოგიყალიბდათ და პირდაპირ მიიღეთ შეკითხვისა და კრიტიკის გარეშე ის, რასაც ახლა იწერებით უკვე ჩვენს პასუხად, მაგრამ მაინც გვისმენთ და ამას კიდევ ერთხელ გავოსამხას, მე ძალიან ძალიან ვაფასებ. და გვისმინეთ და თუ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ თავად მოიძიოთ, ვინ რა თქვა და რა გააკეთა და ასე შემდეგ, ესეც შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენით, თუ კი სურვილი გაქვთ, რომ სინამდვილე დაადგინოთ. ხო, და კი, მინდა ასევე, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სულ და რაც გამომრჩა მე შეკითხვებში, ის ნაწილი, რომ
ძალიან მოკლედ ერთადერთი ჯამებისთვის, საბოლოო ჯამში დავდივართ იმამდე, რომ ყველაზე ეფექტური,
საბოლოო ჯამში რას გავართ ამ კუთხით, ხო, ეს
რომ დავდივართ იმამდე, პირველ რიგში ყველაზე ეფექტური გზა იმისთვის, რომ გაუმკლავდეთ იმ ინფორმაციულ საფრთხებს, რომელიც მოდის და კიდევ უფრო მეტად იზრდება, არის ეგრეთ წოდებული მთლიანი საზოგადოების მიდგომა. ანუ ამაში უნდა იყოს ჩართული სკოლა, სამოქალაქო სექტორი, მედია, სამთავრობო, რა თქმა უნდა, სამთავრობო უწყებები, ანუ საზოგადოება მთლიანად, როგორც ერთიანი, მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ გამერებ, ვინ არის ხელისუფლებაში, ვინ არის ოპოზიციაში და ვინ ნაცია, ვინ ქოცია, ასე შემდეგ, ხო, თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ დისკურსით,
რომ სურვილად არის,
იდეალურად შეგვეთქვა ეს, ხო, მაგრამ იმ მდგომარეობაში, სადაც ახლა ვართ, კიდევ ერთხელ გამემეორებ, უფრო დიდი როლი აკისრია არასამთავრობო სექტორს და მოუკიდებელ მედია საშუალებებს, იმიტომ რომ მედია სივრცე საქართველოს ძალიან პოლარიზებულია, ხო, იგივე თქვა, ოპოზიციური მედიები ძირითადად დიდი არხები არის, საკმაოდ პოლარიზებული, კონკრეტული პოლიტიკური აჯენდა აქვს, დღის წესრიგი აქვს, რომელიც გავლენას ახდენს შემდეგ მათ საინფორმაციო ბადეზე, ესე რომ ვთქვათ, და ამიტომ აქ შემოდის ეს პატარა დამოუკიდებელი, თქვათ, ადგილობრივი მედია ორგანიზაციები, იგივე თქვათ, ონლაინ გამოცემები, რომელთაც ჭირდება საერთაშორისო საზოგადოების დახმარება იმისთვის, რომ უფრო მეტად მოძლიერდნენ ამ მიმართულებით.
ხო, მაგრამ ხო, მაგრამ აქაც ლიმიტირებული არის შესაძლებლობები, ვის რა ჭირდება და რა ვისთვის უკეთესი იქნებოდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვართ ახლა ძალიან კონკრეტულ კონტექსტში, რომელზეც ცხადია რადიო თავისუფლება მოგითხრობთ, გიყვებათ, და მე ვთვლი, რომ და მედიის დამოუკიდებლობა არის ერთ-ერთი წამყვანი საყრდენი საზოგადოებისთვის, მისი მედეგობისთვის, და ძალიან სამწუხაროა, რომ სწორედ ამას ექმნება საფრთხე მათ შორის და ამჯერად უპირველეს ყოვლისა მათთვის ყველა წყაროს შეზღუდვის გზით, რაღაც აღარ ჩამოვთვლი, რაღაც ფსევდო პოლიტიკური მიზნების მსახურების სახელით. და კარგი, ხო, არ ვიცი, ვერ გაუბედავ, რომ ვინმეს რამე არ მივცემ თავისუფლებას, რამე ვინმეს ვურჩიო, მაგრამ ვიფიქროთ, ვიაზროვნოთ მაქსიმალურად, ეგ ესე ვთქვათ, ჩვენი ნებაა და ამაშია თავისუფლება, და დავაკვირდეთ პროცესს, ვითარებათ და შევხედოთ შედეგებს. ეს არის ყოველთვის პრევენციის კუთხით ვერ არის ეფექტიანი, მაგრამ შედეგებით ანალიზი გარკვეული პროცესებისა თუ გარკვეული გადაწყვეტილებების მიმღებების მიზნების დამოცანების შედეგებით ანალიზი თქვენ საცხოვრებაზე რა ეფექტიც იქონია ამან ან არ იქონია და ასე შემდეგ, ამის ანალიზი დაგეხმარებათ ერთგვარად სწორი დასკვნების გამოტანაში. რაც უფრო შეიზღუდება საინფორმაციო სივრცე, მით უფრო მით უფრო უადვილდებათ პოლიტიკურ მავნე თა ასე თქვა კერძო ინტერესების მომსახურე აქტორებს იქნება თუ მტრული სახელმწიფოს მსახურ აქტორებს კიდე უფრო უადვილდებათ თავიანთი მიზნების მიღწევა. რა ვიცი, არჩევანი ყველა ადამიანს თვითონ აქვს გასაკეთებელი, ცხადია ვინ რას იფიქრებთ, ვინ რას გადაწყვეტ, ვინ რას გააკეთებს, ვინ ვის მიამხრობის და ასე შემდეგ. ამას რადიო თავისუფლება არასდროს კარნახობდათ და ამას არ გააკეთებს არც არასდროს. ჩვენ მოგაწვდით ინფორმაციას, მოგაწვდით ანალიზს, მოგცემთ პლატფორმას, რომ ვიმსჯელოთ, მოვიწვიოთ სტუმრები, იქნება თუ თანაწამყვანები ადამიანები, რომლებიც ამას იკვლევენ, სწავლობენ და გაგვიზიარონ თავიანთი ასე ვთქვათ, მიგნებები და დასკვნები, რაც გამოიტანეს. დიდი მადლობა შოთა კაკაბაძეს.
მადლობა მოწერეს.
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ის და ვლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება საზოგადოების მედეგობას. საინფორმაციო საფრთხეებისადმი. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელს. ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დეზინფორმაციაზე, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით.